Sura 69.
Al-Haqqa.
Čas neizbježni. Meka 52 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Al-Haqqa.
Čas neizbježni.
Mal-haqqa.
Šta je čas neizbježni?
Wama adraka mal-haqqa.
I otkud ti znaš šta je čas neizbježni?
Kazzabat Thamud wa Adun bil-qari'a.
Semud i Ad su smak svijeta poricali.
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ
Pa je Semud uništen glasom strahovitim.
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ
A Ad uništen vjetrom ledenim, silovitim.
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ
Kome je on vlast nad njima, sedam noći i osam dana uzastopnih bio prepustio, pa si u njima ljude povaljane kao šuplja datulina debla vidio.
Hal tara lahum min baqiya?
I vidiš li da je iko od njih ostao?
Wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a.
A došli su faraon i oni prije njega, i zbog odvratnih postupaka izvrnuta naselja.
فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
I protiv poslanika gospodara svoga se dizali, pa ih je on, ne može biti teže kaznio.
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ
Mi smo vas, kada je voda preplavila sve, u lađi nosili.
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
Da vam to poukom učinimo i da to od zaborava sačuva uho koje pamti.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ
A kada se jednom u rog puhne,
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
Da se zemlja i nebo dignu i od jednog udara zdrobe.
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
Toga dana će se smak svijeta dogoditi.
وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ
I nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti.
Wal malaku ala arjaiha, wa yahmilu arša rabbika fauqahum jevma idhin thamanija.
I meleki će na krajevima njegovim stajati, a prijesto gospodara tvoga će tog dana iznad njih osmerica držati.
Jevme idin tu'raduna la tahfa minkum hafija.
Tada će ispitivani biti i ni jedna tajna vaša neće sakrivena ostati.
Fa amma man utija kitabahu bi jaminihi fa jakulu ha umukra'u kitabija.
Onaj kome se knjiga njegova u desnu ruku njegovu da, reći će, evo vam, čitajte knjigu moju.
Inni zanantu anni mulakin hisabija.
Ja sam čvrsto vjerovao da ću račun svoj polagati.
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
I on će biti u životu zadovoljnom.
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
U džennetu predivnom.
قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ
Čiji će plodovi na dohvat ruke biti.
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ tum fil ayamil khaliya
jedite i pijte radosni za ono što ste u danima minulim zaradili
wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya
a onaj kome se da knjiga u lijevu ruku njegovu reći će Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije.
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ
I da ni saznao nisam za obračun svoj.
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَ
Kamo sreće da me je smrt dokrajčila.
مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَ
Bogatstvo moje mi nije od koristi.
Alaka anni sultanija.
Snage moje nema više.
Huzuhu fa'ulluh.
Držite ga i u okove okujte.
Ummal jahima salluh.
Zatim ga samo u vatri pržite.
Umma fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquh.
A onda ga u sinđire 70 lakata duge vežite.
Innahu kana la yu'minu billahi l'azim.
Jer on u Allaha velikog nije vjerovao.
وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينَ
I da se nahrani nevoljnik nije nagovarao.
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ
Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja.
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ
ni drugog jela osim pomija.
La ya'kuluhu illa al-khati'un.
Koje će samo nevjernici jesti.
Fala uqsimu bima tubsirun.
A ja se kunem onim što vidite.
Wa ma la tubsirun.
I onim što ne vidite.
Innahu laqawlu rasulin karim.
Kur'an je doista govor objavljen plemenitom poslaniku.
Wa ma huwa biqawli sha'ir. Qalilan ma tu'minun.
A nije govor nikakva pjesnika, kako vi nikako ne vjerujete.
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ
I nisu riječi nikakva proroka, kako vi malo razmišljate.
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Objava je on od gospodara svjetova.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ
A da je on o nama koje kakve riječi iznosio,
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
Mi bismo ga za desnu ruku uhvatili.
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ
A onda mu žilu kucavicu presjekli.
فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ
I nikoga između vas ne bi mogao od toga odbraniti.
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ
Pouka je Kur'an onima koji budu Allahova naređenja izvršavali, a zabrana se klonili.
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ
A mi, sigurno, znamo da neki od vas neće u nju vjerovati.
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
I on će biti uzrok jadu nevjernika.
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ
A on je, doista, sama istina.
فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
Zato ti hvali ime gospodara tvoga, veličanstvenoga.